международных новинок.
Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. На протягу наступної години у «Живой свободі» виніках дня, серед іншого, ми обміркуємо призначеною на гэты тиждень зустрічу поміж Олександром Лукашенком і Владимиром Путіним. Довідаємося, чому у Мінську не відбулася запланована акція протесту грузоперевозчиків і поговоримо про вшанування пам'яті Тадеуша Костюшку у Мирачовщині каля Косова. Керівник Білорусі хоче позичити у свого російського колеги не менш за 3 мільярди доларів. Менавіта така сума фігурує у повідомленнях російських і білоруських медіа, які пишуть про зустрічу двох лідерів у Сочі, що запланована на гэтым тижні. Розказує Владимир Глот.
Професор Борис Жаліба меркує, що Владимир Путін, хутчэй за ўсё, погодиться черговим разом прокредитувати білоруську економіку. На думку спадара Жалібы, тут усе вирішають не економічне, а політичне міркування. У год президентських виборів Кремль абсолютно не зацікавлений у з'явленні нового лідера у Білорусі. Професор думає, що Путін підкине Лукашенку не менш за 3 мільярди доларів.
Це мінімальна сума, яка дозволить білоруській економіці потриматися, так скажем, на поверхні. Конечно, нам потребна более, но тяжкий стан российской экономики свидетельствует о том, что, на мою думку, более Путин не даст. Может, даст только менее, и еще обставить мирмовыми, альбо продать некие активы, на какие его поклала Россия, альбо изменить свою позицию относно российско-украинской войны, альбо иншие мовы. Я думаю, что перемовы будут тяжкие для Лукашенко. Тихопе 3 миллиарда не хопить, но я скажу, что внешние обставины такие, что не хопить. Война протягивается, санкции Запада не отменяются, а может и новые уведут. А мы залежные, наша экономика вельми залежная, можно сказать, повязана одним цепом, и белорусская экономика будет следовать за российской, якая все больше погружается в глубину экономического кризиса.
Летась менавіта Росія была галоўным крэдытным спонсарам Беларусі. Пра гэта сведчаць лічбы, якія прыводзяць Міністэрства фінансаў Беларусі. У 2014 годзе урад і банкі Росіі перавялі ў Мінск 4 мільярды 526 мільёнаў даляраў. Гэта непараўнальна болей за іншых крэдытораў. Так, банкі Кітая, які стаў другім па значнасці крэдыторам, выделілі толькі 626 мільёнаў. Міжнародны банк рэканструкцыі і развіцця 47 мільёнаў, Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця 0,3 мільёна даляраў. Кіраўнік фонду Мізаса Ярослав Раманчук констатуе, крэдыты беларускія ўлады фактычна праядаюць.
Все, что мы берем эти гроши и выкористовываем их только на бегучее споживание. У нас нема ни структурных реформ, нема новых институтов экономичного роста, нема предприятий, которые могли бы вытянуть нас из кризиса. Таким чином, эти гроши влада берет только для того, выключно, как проедать, как бы сегодня сделать некий там штуршок для конкретных предприятий, альбо сделать штучную такую стабильность на рынку валюты. Кредиты брать в такой ситуации я обмираю, потому что это проедание будущего потенциала Беларусі. Калі нема конкретних бізнес-планів, як їх використовувати, коли нема концепції того, що зробити з цими грошами, які ми беремо, тим більше ситуація, коли вона девальвується і віддавати буде значно тяжей, ось, тоді легше ввогуле не брати, а займатися тим, щоб навести порядок у себе вдома.
Таким чином, керівник фонду Мізеса Ярослав Романчук коментує економічні аспекти зустрічі Путіна і Лукашенки на гэтым тижні. А зараз до політичних проблем. Які аспекти на сьогодні найбільш гарячі і актуальні в відносинах поміж двома країнами? Чи може Росія на фоні економічного кризису по-ранішому виконувати роль спонсору білоруської економіки? На гэтай ды іншы питання адказвае директор па даследаваннях ліберального клубу Євген Прыгерман, з ім гутарыць Віталь Цыганкоў.
Бліц-аналіз свабоды.
Якія тэмы могуць абмяркоўваць прэзідэнты Беларусі і Расіі з таго пункту гледжання, што якія проблемы зараз наиболее горячие и актуальные у отношениях помеж двумя краинами?
Ну, зрозуміло, что два питання у центрі уваги. Это, по-перше, стан економіки, як у Білорусі, так і у Росії. Ну, зрозуміло, что белорусский блок буде цікавить менавіта своя економіка і ті перспективи супрацовніцтва, наприклад, на уровні ніяких кредитів з Росії, які можуть бути, які могли б ніяк сприяти тому, що Білорусь кришечку легше могла б пережити цю складану економічну ситуацію. І другий блок питання так само абсолютно зрозуміло, це становище в Україні, регіональна дестабілізація, коли казати більше року. Тут ми намагаємося виступати ось цими ініціативами, які могли б ніяк стабілізувати ситуацію, чи нам ще припинити вогонь там, як відомо, Олександр Лукашенко казав, і Володимир Макеєв, що білоруський бок зробив ніякі пропанови, вони залишаються поки що не публічними, так що тяжко казати, що це пропанова, але ж абсолютно відомо, що президенти будуть обмірковувати це.
Коли брати економічний аспект, то, на вашу думку, у зв'язку з останнім розвитком економічної ситуації в Росії, падінням російського рубля, падінням цін на нафту, чи можна сказати, що Росія по-ранішому залишається для офіційного Мінську потенційним спонсором? Чи змінилися ось ці можливості Москви допомагати Білорусі?
Зрозуміло, що Москва себе вже так не відчуває впевнено в фінансовому плані, як це було навіть кілька років тому, але ж Білорусь не потребує ніяких занадто великих грошей, так що мені так подається, що ось це агульне правило, яке і я, і шмат хто інші з надзіральників формулювали і раніше, то есть, что легче часом выдать некий кредит, чем потом подставлять всю темнику самих себе под некие, скажем так, неконтролированные процессы в Беларуси. Вот это правило остается для Москвы. Так что вероятность великая того, что удастся нам отрывать некие там кредитные гроши. При том, что Александр Лукашенко же подчас своей минулой пресс-конференции сказал, что будем шукать махчимости, как бы рефинансовать наши запозычанности. Еще справа, конечно, что тут это экономичное питание прикликается шмат с этими политичными аспектами. Выглядит так, что у России есть некоторые питания до Беларуси, ну, по разных вот этих политических питаниях, так что это все будет обумовлено правильными умовами, но, тем не менее, повторюсь, что мне подается максимальность отрывать некие такие вот гроши, и она застоит.
По-вашему, те будут президенты обмерковывать, скажем, тие, ну, наскоки на Александра Лукашенко, якія гучаць у некаторых расійскіх сродках масавай інфармацыі, блізкіх да, ну, скажам так, нацыяналістычных колаў. І Александр Лукашенко нават пра гэта ўжо гаварыў на сваёй прэсавай канферэнцыі. Па-вашаму, ці паспрабуе ён з дапамогай Пуціна прыглушыць гэтыя галасы ў Расіі?
Ну, я думаю, что, принамсі, Александр Лукашенко поспробує гэтае питання поставить перед Володимиром Путіном. І ось, як ви правильно згадали, і он про гэта казав перша з апошній прес-конференції, ну, виглядає так. Чи приведе гэта до нікай конструктивної розмови, ну, невідомо, але ж я думаю, що, ну, принамсі, про гэта поговорить.
Бліц-аналіз свободи. На питання Віталя Циганкова відказував директор по дослідуваннях ліберального клубу Євген Прейгерман.
Живая свобода з Сергієм Абламейком.
Сьогодні у містечку Косово на Бересіччині відбулися урочистості з нагоди дня народження Тадеуша Костюшки. На їх був присутній і наш кореспондент Павел Костін.
Некалькі десятков человек собрались во урочище Марачовщина ля Косова, где народился Тадеуш Костюшка. И сегодня там обновлена его сядзіба. Традиционно на это мероприятие приехали мясцовые улады, приехали дипломаты из разных краин, где жил Тадеуш Костюшка. Мероприятие наведали дипломаты США, Польши, Швейцарии, присутничал консул России. На початку мероприятия присутные усклали кветки до мемориального каменю с шильдой Тадеушу Костюшку. Чиновники Івацевицького райвиконкому не порушили традицію і черговий раз принесли вінок з червоно-зелёними стужками, з чого не проминули пактить представники демократичної опозиції. Представники незалежної громадськості були представлені різними політичними партіями, вони уздимали свої партійні стяги, лунали біло-червоно-білі стяги, міліція стояла в оддаль, назирала за присутнім, але не ўмешвалася. Пасля ускладання кветак усе прысутныя накіраваліся ў сядзібу музею Тадэуша Касцюшкі, і вацэвіцкія выканаўцы зайгралі мелодыі паланэзаў, якія напісаў Тадэуш Касцюшка. Ну, там адбылася экскурсія па музею. Дыпламаты выказалі свае ўражанні ад наведання гэтых мясцінаў. Варта адзначыць, што ў гэтым годзе імпрэза не абышлася і без палітычных абмеркаванняў. У часе экскурсіі грамадскі дзеяч Скобрыну Алесь Мех меў размову з дыпламатам ЗША Скот Роландам. Спадар Мех узняў перад часовым павераным Злучаных Штатаў Амерыкі пытанне аб наяўнасці ў Беларусі палітвязняў. Ён праінфармаваў Скота Роланда аб нядаўняй галадоўцы палітвязня Юрыя Рубцова. Скот Роланд распавёў Алесю Меху пра тое, што Злучаныя Штаты Амерыкі паслядоўна настойваюць на неабходнасці вызвалення палітвязняў у Беларусі. Амерыканскі амбасадар перадаў асабістае вітанне Юрыю Рубцову. Таксама пасля экскурсіі і ад'езду дыпламатаў прадстаўнікі дэмакратычнай грамадскасці пачаставаліся гарачай кашай касінераў, якую прывез баранавіцкі прадпрымальнік Мікола Чарнавуз, і бард Зміцер Бартосік заспяваў свае песні, прысвечаныя Тадэушу Касцюшку, ягонаму паўстанню і часу, у які жыў Тадэуш Касцюшка.
З Берасцейшчыны перадаваў Павел Косцін. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергія Абламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Запланаваная на 4 лютага каля дома ўраду ў Менску акцыя пратэсту грузаперавозчыкаў не адбылася. Напярэдадні прэвентыўна быў затрыманы і асуджаны ініцыятар пратэсту Сергей Штода. Кіраўнік Беларусі хоча пазычыць у Расіі не менш за 3 мільярды даляраў. Такая сума фігуруе ў паведамленнях медыяў, якія пішуць пра сустрэчу двух лідараў на гэтым тыдні. У Вільні адбыліся кансультацыі спецыяльнага дакладчыка ААН па Беларусі Міклаша Харасці з беларускімі праваабаронцамі. Харасці рыхтуе цяпер даклад па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. У мястэчку Косава на Берасцейшчыне адбыліся ўрачыстасці з нагоды дня нараджэння Тадэуша Касцюшкі. Выслухайце «Жывую свабоду» вынікі дня. Вось жа запланаваная на сёння каля дома ўраду ў Менску акцыя пратэсту грузаперавозчыкаў не адбылася. Напярэдадні прэвентыўна быў затрыманы і асуджаны ініцыятар пратэсту Сергей Штода. Іншыя пайсці ягоным шляхам не рызыкнулі. Прадпрымальнікі нязгодныя з памерамі штрафаў за тры першыя месяцы карыстання ў тэставым рэжыме платнымі дарогамі сістэмы «Белтол». Фірмам выстаўлены рахункі да 100 тысяч евро, расказвае Ігар Карней.
Ад раніцы плошча незалежнасці была ачэпленая шматлікімі міліцыянтамі ў форме і ў цывільным. Супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі аглядалі аўтамабілі змяшчальнасцю больш за 3,5 тоны, уключна з тымі, якія абслугоўваюць падземны гандлёвы комплекс «Сталіца». Улады яўна былі напалоханыя пагрозамі незадаволеных грузаперавозчыкаў спаліць машыны ля дома ўраду, калі іх пытанне не будзе вырашанае. Паказальна, што адзін з актывістаў руху супраціву Сергей Штода быў арыштаваны 3 лютага, акурат у той момант, калі накіраваўся Савет міністраў на запланаваную сустрэчу з віцэ-прэм'ерам Васілём Мацюшэўскім. Аднак здавацца прадпрымальнікі не збіраюцца. На бліжэйшыя два тыдні асуджанага нібыта за хуліганства калегу заменіць Алег Новікаў. На раніцу 6 лютага ён запісаўся на прыём да чарговага ўрадавага чыноўніка і, памятаючы лёс Сергея Штоды, не выключае аналагічных мераў прэвентыўнага рэагавання ў адносінах да сябе.
У меня принимал заявление, что он сказал, он говорит, что да, человек, который должен был прийти на прием, он не пришел. Ну, Сергей, я бы не сказал, что это такой сильно горячий, но когда у тебя отбирают бизнес, то, знаете, оставить разум холодным сложновато. Наверное, он там погорячился, может быть. Но я сегодня был там, ОМОНовцев, ментов, ДПСников, КГБшников, тихарей, там кого хочешь. Останавливал любую машину чуть больше микроавтобус. Тормозили себя, что едешь, там и коммунарковский шоколад там кто-то вез. Ну, обычно рутинная работа у людей, а их останавливают, потому что боятся. А вдруг приехали взрывать, что ли, или акция какая-то. И теперь я пойду, например. То есть пускай садят всех.
У 2013 году у Беларуси была уведена система платных дорог. Яшчэ на этапе реализации проекту Министерство транспорта пропоновало австрийскому инвестору начать параллельно выкористовывать систему у тестовом режиме. Перавозчыкаў абавязалі ўсталяваць бартавыя прыстасаванні, не паклапаціўшыся, каб навучыць кіроўцаў імі карыстацца, арганізаваць пункты папаўнення рахункаў і гэтак далей. У выніку тысячи машин выходили на маршруты, а господары не подозревали, что нечто порушают.
Понятно, что когда транзитный автомобиль проезжает, он говорит: дружище, ты нарушил. Он платит там свои 100 евро, ему объясняют, в чем он не прав, и он ехал дальше. Когда он приедет в следующий раз, никто не знает. А я здесь живу. На меня можно ментов натравить, транспортную, исполнители. Куда я денусь? Условия совет министров закрепил там таким странным образом, что это не отношение государства и какого-то предприятия, а отношение двух предприятий. То есть специально составлен нормативный документ на пороге правовых коллизий, чтобы специально запутать любого из пытающихся там разобраться. То есть непонятно, то ли тебе гражданский иск подавать, то ли тебе экономический. То есть как вообще бороться за свои права? Платить себе бабки, штраф, а потом разбирайтесь. То есть вы ждали, пока у людей по 80, по 100 тысяч евро наберется штрафов, а потом решили об этом вспомнить? Так а что же вы не хотите, друзья мои, солидарно ответить за это? Это же ваша халатность.
У выніку за три первые месяцы эксплуатации платных дорог белорусские перевозчики попали на вялізные штрафы, аж ну до 100 тысяч евро. У дачынення да шмат каго ўжываецца так званы метад прымусовага спісання сродкаў, калі грошы здымаюцца з рахункаў нават без паведамлення гаспадарам. З чаго складаюцца такія вялізныя штрафы? Ці залежыць гэта ад колькасці машын у аўтапарку? Гаворыць Олег Новікаў.
І залежыць ад количества машын і к неправильному пользованию дорогой приравнивалась как не уплата, так и не полная оплата. То есть на заре становления всего этого бизнеса там было всего 2-3 пункта, где можно оплатить. То есть никто же не ездил, не смотрел туда, какие были очереди, какие там проблемы были с этими таблетками. Так до сих пор же по карточке платить нельзя. Наличные либо через оператора там Белоруснефть, там или какие-то другие там топливные комитеты. Первый день запустили, да? И сразу читаю. 120 тысяч евро или что-то. 12 часов работы мы взяли. Как к этому относиться? Причем при всем, что, смотрите, полтора года. Все говорили: пацаны, мы понимаем, ну да, ну немножко мы тут ложанули. Почему не рассылают о том, что вы нарушали? Или считаете, что люди настолько тупые, что он 200 раз будет ездить, чтобы вот так вот обмануть кого-то? Ну, даже школьнику, наверное, понятно будет, что ну не так что-то. Правда?
Белорусские грузоперевозчики обвинувачивают улады в спробе знищить недержавный сектор международных транспортных послуг и в отмове провести обяцанную амнистию по штрафах за користание платными дорогами «Белтол». Покрыўджаныя прадпрымальнікі лічаць, што сістэма платных дарогаў ці за сваёй недасканаласці, ці з-за загадзя прадуманага сцэнару аказалася з аднаго боку нескладаным спосабам знішчэння дробных перавозчыкаў, а з іншага лёгкай крыніцай папаўнення дзяржаўнага бюджэту.
З Мінску перадаваў наш корэспандэнт Ігар Карней.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
У Могилеве улады налічили 10 тысяч дармоедов, у области 80 тысяч. Меркуется, что выкоронять социальное утримальництво почнуть с тех, кто працуе за мяжой и не платит податков. Як на практике это змагання будет выглядеть, конкретной информации покуль нема. Чиновники кажут, что дармоедов змусить платить адмысловый податок. Рассказывает Андрей Белогубов.
Беспрацоўны жыхар Магілёва Алексей Паўлоўскі сцвярджае, гэта ён прапанаваў уладзе распачаць барацьбу з дармаедствам. Кажа, што 2.5 года таму звярнуўся ў Міністэрства працы і сацыяльнай абароны пасля дыскусіі з сваім апанентам па выбарах у палату прадстаўнікоў. Тады яшчэ пракурор вобласці Эдуард Цянкевіч запалі спрэчкі ўпікнуў Паўлоўскага, што той не ўладкоўваецца на працу і сядзіць на шыі у выбарцаў.
Чаму Мінтруда Беларусі, а также депутаты палаты представителей не дослужацца работать критерии определения понятия тунеядец. Ведь из-за пассивности законодателей белорусский бюджет теряет огромные средства. Предлагает тунеядцам причислить также безработных, дорисованных в центре занятых, сидящих на шее у избирателей.
Цитуя свой зворот Павловский. Пропанову Павловского Министерство працы не подтримало, отписавшися, что беспрацовный с центру занятости не может быть дармоедом боёну пошуку працы. Сам же суразмовца занятку себе знайсти не может, а маль 3 года. Як він стержая, куды не звернется, усюды яму адмаўляюць ва ўладкаванні. Прызнаецца, што цяпер сам рызыкуе стацца дармаедам. Кажа, што цярпіць праз змаганне за правы працоўных.
Я не збіраўся ні ў коім разе быць тунеядцам. Тунеядцы ж они не па сваёй волі тунеядцы. З кім контракт не прадлілі так, каго не беруць па якой-то прычыне. Наніматель сваё з тым, што людзі на контрактнай сістэме грубейшым образам нарушаюць права наёмных работнікаў. Мне пашаецца, што я магу арганізаваць людзей за сейчас права.
Тым часам афіцыйныя асобы заяўляюць, што найперш возьмуцца ў барацьбе з дармаедамі за тых, хто працуе за мяжой і не плаціць падаткаў, але карыстаецца сацыяльнымі льготамі на радзіме.
У горадзе около 10 тысяч человек, которые попадают из поля зрения налоговых служб. Конечно, значительная их часть попросту в городе не живет. Но эти люди прописаны, и налоги не платят. И стоит вопрос о том, чтобы выявить этих людей и заставить их работать.
Каже супрацовник службы занятости и социальной обороны насельництва. Яшчэ адзін жыхар Магілёва Сергей даўно свядома не працуе. Цвердзіць, што не можа знайсці працы па сваіх здольнасцях. Мае дыплом інжынера, перабіваецца часовымі заробкамі. Не хавае, што за кватэру мае шматмільённую запазычанасць. Трапіць у дармаеды, прызнаецца, яму сорамна.
Скажуць, у працу адкуюцца, паду адкуюць на працу афіцыйную. Скажуць, плаціць, ну буду, як-то не знаю, выкручваць. Можа, дзе-то дочкі не даплачу капейку. То ад іх цяпер нікуды не дзенешся. Дзяржава наша ніколі ніхто не абдурыў. Простых людзей я маю на ўвазе. А людзі, якія працуюць у Расіі, то на гэты падатак для яго гэта дробныя грошы.
На пачатку леташняга снежня паведамлялася, што на Магілёўшчыне налічылі 80 тысяч дармаедаў. Былы кіраўнік рэгіёну Пётр Руднік патрабаваў ад падначаленых, каб дармаедаў працаўладкоўвалі і прымушалі працаваць. Наступнымі, кім зоймецца дзяржава ў барацьбе з дармаедамі, як вынікае з заяваў чыноўнікаў, будуць асацыяльныя элементы і хатнія гаспадыні. Хатніх гаспадынь налічылі больш за 120 тысяч. Пакуль змаганне з гэтымі катэгорыямі людзей у перспектыве. Дзяржава спадзяецца, што падатак на дармаедства прынясе ў бюджэт да 450 мільярдаў рублёў на год. Заяўляецца, што ў Беларусі да 50 тысяч чалавек прынцыпова адмаўляюцца працаваць, а 200 тысяч не ўладкоўваюцца на працу больш як паўгода. Тым часам у адной Магілёўскай вобласці на складах прадпрыемстваў непрададзенай прадукцыі набралася на 281 мільярд рублёў. Гэта гадавы бюджэт аховы здароўя вобласці. Вядучыя прадпрыемствы рэгіёну вымушаныя зменшаць аб'ёмы вытворчасці.
Пра так званую барацьбу з дармаедамі на Магілёўшчыне расказваў Андрей Белагубаў. Вы слухаеце «Жывую свабоду», «Вынікі дня» і зараз звернемся да падзеяў ва Украіне. У нас на сувязі беларускі журналіст у Кіеве Юрый Свірко. Юрый, добрый вечар.
Вітаю.
Юрый, найперш, канешне, пытанне пра плацдарм у Дэбальцеве. Сёння на сайтах спецыялізаваных украінскіх з'явілася шмат інфармацыі пра гэта, і, канешне, аналітыкі пішуць, што трэба тэрмінова прымаць рашэнне камандаванню украінскаму, ну, відаць, пакідаць гэты плацдарм, бо хоць наступ і адбілі, але фронт няўстойлівы, лінія дрэнная фронта. Ці прынятыя нейкія рашэнні на гэты конт пад вечар?
Ну, что, справа в том, что справа в том, что шматку подпишут про Дубай, мы полетели на мапу, как разуметь, что это довольно складные такие графичные участок межи помеж Донбассом, ДНР, ЛНР и Украины остатней. Его тут называют языком альбо Дебальцевской дугой. Например, главный редактор сайту «Цензор» Юрий Бутусов саправды закликает президента Порошенко терминово ухвалить некие решения. И следствие надзиральник, который говорит, что треба неяк выкруглять, выпромовывать этот участок межи, але ничего не робится. Мы тут надзираем только то, что есть фотографии эвакуации с суседніх гарадкоў, таких як Вуглягорск. Людзі просто пешу ідуць, іх абстрэльваюць, гэта жахліва ўсё выглядае, але ў Кіеве як таких афіцыйных рашэнняў пра змены межаў няма. І пазіцыя такая, ну, большасць назіральнікаў так я разумею, што ні пядзі землі, ні кавалачка Донбасу, ДНР і ЛНР Украіна аддаваць не збіраецца, бо калі пакладзеш палець у рот, дык могуць адкусіць усю руку ці нават і нагу. Ось такая сітуацыя з Дебальцевым.
Сёння ў стужках інфармацыйных агенцтваў пра сітуацыю ва Украіне мяне здзівіла інфармацыя, што СБУ затрымала двух чалавек, якія ўчора арганізавалі протест нібыта добраахвотнікаў у Кіеве. І это дзівна, што сярод іх прадстаўнік ДНР і падпалкоўнік генеральнага штабу Узброеных сіл Украіны. Гэта азначае, што да сённяшняга дня яшчэ ёсць у кіраўніцтве Узброенымі сіламі прыхільнікі ДНР. Ну, дзівна выглядае гэта, і это значыць таксама, што яны і ў іншых органах далей працуюць у Кіеве, так гэта?
вам. Мне тяжко отказывать на это питание, потому что сегодня Служба безопасности Украины, СБУ, фактически расписалась в том, что она не работает. Ну, зловили этого шпиона, когда он, правда, шпион, обвинователи в том, что он имел некие связи с ДНР, с Донецкой Народной Республикой, так званой, вошел в контакт с этими батальонами доброохотников, нечто там робил, передавал некую информацию, але в той же час называется прозвище Чернобай, что он подполковник генерального штаба, а коли это генштабу и Минобороны, тут и шины палили, как у свой час на улице Грушевского, и разные подеи на банковые отбывались, а коли администрации президента Украины. Тут такое питание повстає не про шпионов, а про то, а где же была СБУ весь этот час, и чому она догетуль дозволяет такое робить, коли человек, соправды, там некие контакты имел с ДНР и передавал некую каштовную информацию. То бок уже пошли такие рефлексии после этих поведомлений керовника СБУ с подара Наливайченки, и все в Украине журналисты здивлены. Сегодня был такой нечаканный вельми брифинг о другой године дня у СБУ, и коли это проучала информация, все были просто в шоку.
І останнє питання, Юрі, на минулому тижні були польський урядовець Лєшек Бальцарович заявив, що Україні треба нарешті почати проводити економічні реформи. Я був здивлений цій заяві. Чи це означає, що на Україні догетуль вони не ведуться? Чи що це мілося на увазі?
Безумовно, реформаў няма, калі так па вялікім рахунку размярковваць. І пра гэта ж недавно заявіў амбасадар США ва Украіне Джефры Паэт. Ён заклікаў праводзіць рэформы, а не займацца размовамі. А што такое рэформы? Рэформы задэклараваныя ў супольных таких документах коаліцыі ў Верховнай Радзе. Яны зазначаны ў перадвыбарчай праграме прэзідэнта Пятра Парашэнкі, але весь 2014 год, практично от повалення режиму Януковича, были только размовы, заклики и обещания, что будут некие реформы. Особливых реформ Украина еще не отчувает. Это таки один крок наперед и два назад. Например, скасовали бесплатное харчевание в школах для детей молодших классов. Мэр Киева Виталь Кличко пообещал его обновить. Тобок тут не сэкономишь. Люди отримливают фактично те самые социальные допомоги, хотя они, вядома, обесценились, а простое, что гривня девальвовала с курсу 8 гривня за 1 доляр до амаль 20. Нацбанк Украины, вельми нагадывает белорусский Нацбанк, такие самые подвойный курс, некие заходы незразумелые, только завтра обещают эту гривню отпустить в вольное плавание, что называется. Ну и главное, что шмат бюрократы, все забюрократизовано, як при Януковичу чиновники працювали, те саме фактично середнього такого звіна, вони і засталіся. І головне, що не реформовані суди, а від яких шмат що залежить. Бізнесмени і заміжні українські скаржаться на те, що все можна купити, любое рішення, і ні один суддя фактично не був звільнений, і все це протягується і викликає шок і у Заходу, і у місцевих жихарів, які сподівалися на ніякі досягнення після Майдану, вже другого Майдану. Але фактично, по сутності, ніяких реформ не відбувається, тільки звучать слова пригожої декларації.
Дякую, Юрі. На сувязі у Києві був білоруський журналіст Юрій Свірко. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Запланованая на 4 лютого каля Дому Ураду у Менску акция протесту грузоперевозчиков не отбылася. Напередодні превентивно был затриманный и осуджений инициатор протесту Сергей Штода. Керовник Беларуси хочет позычить у России не меньше за 3 миллиарды доляров. Такая сумма фигурує у поведомлениях медиев, які пишут про сустречу двух лидеров на этом тидні. У Вильне отбылися консультации специального докладчика ААН по Беларуси Миклаша Харасти с белорусскими правами. Правооборонцами. Харасці рихтує тепер доклад по ситуації з правами чоловіка у Білорусі. У містечку Косово на Берестіщині відбулися урочистості з нагоди дня народження Тадеуша Костюшки. Ви слухаєте «Живу свободу», виніки дня, і зараз звернемося до ситуації у Байниці. Білоруські влади не покидають спробу поширити свій вплив у білоруському сегменті інтернету. Але гетая задача надзвичай складана для їх, меркує незалежний політичний оглядальник і медіаексперт Олександр Класковський. Зім погутарив Ігор Нержин.
Намесник министра информации Владимир Матусевич заявил, что у Беларуси будет створен один портал державных СМИ. Праца над сайтом теперь в завершальной стадии, и он будет запущен в этом году и выступить одним пунктом увохода, одним агрегатором для державных СМИ у интернет-просторы. Отримать тлумачение с боку официальных особов на конт этой инициативы Министерства информации покуль не удалось. Во управлении электронных СМИ «Радио Свободы» заявили, что яны не в курсе справы, и пора ли погутарить особисто с наместником министра. Политичный оглядальник и медиаэксперт Александр Класковский разглядая створение одного портала державных СМИ, как спробу владу поширить свой уплыв у Байнете. При этом он переконан, что на полночно-корейский вариант контроля за интернетом белорусские влады уже не здольны.
Уже несколько годов белорусские влады отчули, что интернет – это та информационная сфера, которая всплывает у них из-под уваги, из-под их на контроль. И вот зародилась эта идея. С ее выступал не одной, еще был министр информации Олег Пролясковский, что треба некий супер-мега-портал огульный для державных медиа зарабить. Ну и подтекст был такой, что это может быть противагой, то есть этой крамольной, деструктивной плыни в интернете, а именно так незалежные сайты воспринимаются вертикально. И, кажется, навод такой ресурс был створен. Я иным разом навод туда зазирал, когда мне треба было ладить черговый журналистский тренинг, бо там, кладучи руку на сердце, было вельми багато отмовных прикладов, як мне треба писать. Что ж тычется вот новой хвали активности чиновников в этом керунку и заяв господара Матусевича, я разумею так, что сверху ставится задача неяк уплывать на этот интернет, неяк створать плынь правильной, глядящей чиновников информации. Але подход это такие, видите, как некогда за советским часом створали буйные живелогадовчие комплексы масштабом взять. Але то питание головное у якости информации, не державные ресурсы. Звичайно, вони створюються компактними командами, але там нема цензури, там усе робиться навпрост, хутко, і нема набуклого м'яча такого, який висить над державними журналістами. А раптом я скажу лишнього, напишу нечто не так. Тому думаю, що коли така задача поставлена і, мабуть, виділені ресурси, то з'явиться такий портал, але велика відмінна з'ява у Байнеті, він не стане і конкурувати з незалежними медіями, навряд чи він зможе. Уже на ровных, ненавито простое, что казенная журналистика, и она априори находится в прокрустовом ложку официальных установок.
Олег, как поширить свой уплыв в интернете, улады могут пойти и простейшим шляхом. Шляхом блокования незалежных информационных сайтов, не выключая эксперт.
Речь, что вот это великая небеспека, что особливо ближе под выборы, улады почнут глушить незалежные ресурсы, и мы бачили уже у снежни массовое блокование сайтов, за какое, правда, улады на себе не взяли отказность, и тем более, что Министерство информации отримало теперь вагары отповедные, законодавчие, коли он может цалком в отповедности с законом уже блоковать доступ до тех сайтов, на яких нібито інформація, що шкодить державним інтересам, друкується. Велика небезпека, що почнуть і шляхами легальними, і нелегальними глушити незалежні сайти, таким чином уживати, так би мовити, прийому несумлінної конкуренції. Хоча я думаю, що і в цьому випадку вже джини інтернету випущені з пляшки, а на який-небудь полночно-корейський варіант, навіть білоруські, влади пойти вже не здольні.
Це було міркування медіаексперта Олександра Класковського, з ним гутарив Ігор Нержин.
Жива свобода з Сергієм Абламіком.
Правоборонці з організації «Платформа Innovation» отримали дозвіл наведати 8 білоруських колоніїв, ізолятору поправчих установов відкритого типу і лічебно-працівних профілакторіїв. Про виніки перших візитів нашому кореспонденту Олегу Грузіловичу розказала директорка правоборончої організації Олена Красовська-Касперович.
Поводле Алены Красовской-Каспярович, подозвол наведывать установы пенитенциарной системы, правоабаронцы платформы первый раз вернулись в Департамент выконания покарания у Министерства внутренних справ еще в 2011 году. До кастычника 2014 года правоабаронцы отримливали неизменные отказы немытозгодно, и раптом пришел дозвол. С того часу по сегодня, пошний визит был литерально учора, правоабаронцы платформы наведали 8 колонию у Темляку, Шклове и Горках, одну выховавшую колонию в Бобруйску и следующий изолятор у Витебску. Основная тенденция, якую отзначили правоабаронцы по выниках этих визитов, установчая. По усилию колонии идет будовля новых помешканий и ремонт старых. Умовы поступово поляпшаются, але досыть и недохопов, каже Алина Красовская-Каспярович, посылается на выники ремонту у жаночей колонии номер 4, что у Гомеле.
Например, в исправительной колонии номер 4, где содержатся женщины, в новых корпусах, помимо душевых кабин, установлены БД. Это для поддержания гигиены женщин. Думаю, что не очень у многих в квартирах есть БД. Это нас поразило. Опять-таки, душевые кабины в отряде говорят о том, что осужденные имеют возможность принимать душ не раз в неделю. Теперь они имеют доступ к гигиене в любое время, когда у них есть возможность.
Как поведомляли в свободе громадские активисты после отсетки у Менском изоляторе на Окрестино, там завязанными круглосутковое видеоназирание. У Темлюку видеоназирание махчимо и в момент, когда вязни робят акты гигиены. Поводле Алины Красовской-Каспярович у жаночей колонии у Гомелі это выключено, бо там у будинку видеокамеры усталяваны только у коридорах. Але у целом видеокамера у колониях з'являється все больше. Это становится основным сродком забезпечения безпеки, означая правоабаронца. Ці глядять белорусские вязни телебачення, ці есть у них мощимость кастаться интернетом. Поводле Алины Красовской-Каспярович во всех колониях, якія наведывали правоабаронцы, у покоях отпочинку яны бачили телевизоры. У тимлику часто отправлялися и плязмы, телевизоры с великим плоским экраном. Что до интернету, то ён паўсюль забаронены, и правоабаронцы не убачили намеру администрации гэта становище змянить. Хоть я особисто выказываюся за то, как дать махчивость вязням выходить през интернет на певные сайты, у тимлику навучальные, як это робить у той же Швеции. Без специй это не пошкодить, меркуя спадарами Красовская-Каспярович. С бытовых проблем, которые остаются актуальными для колонию, правоабаронца отзначила великий недохоп лядовня у отрядах. С этой причины вязни не могут долго заховывать продукты, которые им передают с воли. Одинная колония, поводле правоабаронцев платформы, умовы у якой ремонтом и новым обстреливанием не поправить, это колония у Горках.
Исправительная колония номер 9, например, Горки. В этой колонии требуется даже, наверное, не реконструкция, а полный снос всех жилых корпусов и производственных помещений под ноль. И строительство новых, потому что они очень старые, они не держат тепло. На сегодняшний момент из тех исправительных колоний, которые мы видели, номер 9 находится в самом плачевном состоянии.
Накольки открытыми для правоабаронцев были установы, якія яны наведывали? Поводле Алены Красовской-Каспярович им показывали усе помешкания, якія яны хотели побачить. У тымліку и так званые ШИЗА або карцеры. У городской колонии, поведомила правоабаронца, на их просьбу вывели с ШИЗА усіх вязняў и дали магчимость з ними поразмовлять сам на сам. Серед суразмоўцаў оказался один из белорусских злодеев в законе Дмитрий Галеев, помянувший Цигалей.
Галеев сказал, что здесь не бьют. Это то, что нас сразу интересовало. Он сказал, что за все это время он получил тумаков несколько раз. Это при задержании и при его перевозке в СИЗО Володарского. Здесь не бьют, сказал он. Условия, в принципе, нормальные. Основные жалобы у Галеева были по его уголовному делу.
По выниках наведывания карцеров у изоляторах правоабаронцы поведомили, что теперь яны паўсюль у новых ці адрамантаваных памяшканнях, где достаткова сухо и тепло. Недавно правоабаронца з вясны, былы палітвязень Алесь Беляскі, обнародовал звестки про свои заробки в Бабруйской колонии, усяго по 40-50 тысяч на месяц. Чем можно потлумачить такие низкие заробки вязню? Алена Красовская-Каспярович меркуе, что величиня заробку залежит найперш от вытворчай базы колонии и конкурентоздольности яе продукции.
Зарплаты совершенно разные. В исправительных колониях это зависит от возможности реализации продукции, которую производят осужденные. Например, в исправительной колонии номер 4, женская колония в Гомеле, швейное производство, они производят униформы для государственного заказа. Зарплата может доходить до 5 миллионов. Мы это видели, расчетные листы. Вместе с тем, например, в той же исправительной колонии номер 9, работающие в пекарне, получают зарплату в 70 тысяч.
Былы палітвязень Васіль Парсянкоў, які адбываў апошняе пакаранне ў калоніі ў Горках, сядзеў там у карцэры за тое, што адмовіўся выходзіць на працу. Я не хацеў працаваць як нявольнік, бо там за працу амаль не плацілі, распавядаў пазней Васіль Парсянкоў. Ці ўдалося праабаронцам платформы наведваць калоніі, дзе трымаюць палітвязняў? Алина Красовская-Каспарович паведаміла, што яны наведвалі шклоўскую калонію яшчэ да таго, як туды на пачатку году змясцілі былога кандыдата на прэзідэнта Мікалая Статкевіча. Паводле нашых назіранняў, умовы там палепшыліся, зазначыла дырэктарка платформы Innovation. У лістападзе мінулага году праабаронцы наведалі калонію нумар 17 пад Віцебскам, дзе цяпер адбывае 8-гадовае пакаранне палітвязень Ігар Аліневіч. Ці вядома праабаронцы, за што Ігар Аліневіча гэтак часта караюць карцерам?
Нічого не магу сказаць, мы не пастеклись Ігоря в тот момент, когда посещали строительную колонию номер 17. Мы не задавали вопросов, к сожалению, про него, потому что тогда этих вопросов не было. Это надо выяснять у администрации, какие проблемы есть в Игоре.
Паводле Алены Красовскай-Каспярович, разам з калегамі з платформы, цягам бліжэйшых гадоў яны плануюць наведаць усе 66 устаноў пенітэнцыярнай сістэмы Беларусі, прычым не па адным разе дамова пра гэта атрыманая. Нам паабяцалі, што пусяць у любую калонію, у тым ліку ў момант, калі там здарыцца нешта надзвычайнае. Адзінае, калі гэта не пашкодзіць бяспецы, сказала праабаронца.
З Мінску перадаваў Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Запланаваная на 4 лютага каля дома ўраду ў Менску акцыя пратэсту грузаперавозчыкаў не адбылася. Напярэдадні прэвентыўна быў затрыманы і асуджаны ініцыятар пратэсту Сергей Штода. Кіраўнік Беларусі хоча пазычыць у Расіі не менш за 3 мільярды даляраў. Такая сума фігуруе ў паведамленнях медыяў, якія пішуць пра сустрэчу двух лідараў на гэтым тыдні. У Вільні адбыліся кансультацыі спецыяльнага дакладчыка ААН па Беларусі Міклаша Харасці з беларускімі праваабаронцамі. Харасці рыхтуе цяпер даклад па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. У мястэчку Косава на Берасцейшчыне адбыліся ўрачыстасці з нагоды дня нараджэння Тадэуша Касцюшкі. Вы слухаеце «Жывую свабоду», вынікі дня і зараз рубрика Владзіміра Арлова «Імёны свабоды». Сёння пра кардынала Казіміра Свёнтака.
Імёны свабоды – асобы беларускай гісторыі, якія набліжалі свабоду і дэмакратыю. «Імёны свабоды» прадстаўляе пісьменнік і гісторык Владзімір Арлоў.
Казімір Свёнтак. Нарадзіўся 21 кастрычніка 1914 году ў мястэчку Валга, Эстонія. Завершыў свой зямны шлях 21 ліпеня 2011 у Пінску. Пахаваны ў Пінскім катэдральным саборы ў Небаўзяцця Дзевы Марыі. Вы калі-небудзь спрабавалі злічыць анёлаў у храме? Ён ведаў, што гэта немагчыма, бо іхні лік штохвілінна мяняецца. А зараз цытата. «Вадзіў нас ад зялёнага дворыка з чатырохяруснай званіцай і аж да лазаў у сценах, добры знаўца муроў і ўвогуле старажытнага Пінску, сіваваты ўжо, харошы чалавек з усмешлівым і разумным абліччам Казімір Свёнтак. Па-сапраўднаму здзіўлялі ягоныя веды, памяркоўнасць і шырокі падыход да жыцця, а асабліва спалучэнне сапраўднай улюбёнасці ў старажытнасць з сучаснай любоўю да тэхнікі. Дужа добры фатограф, матацыкліст, кінематаграфіст, аматар. Знаўцы творчасці Караткевіча, магчыма, пазналі ўжо фрагмент нарысу «Званы ў прадонніх азёр», упершыню надрукаванага ў часопісе «Маладосць» у 69 годзе. Працягваючы маляваць партрэт свайго правазатага, пісьменнік паведамляе, як аднойчы Свёнтак спахапіўся, што дрэнна ён гаспадар над старыной, калі не ведае, колькі анёлаў у касцёле. Пачаў лічыць і, збіўшыся пасля 75, махнуў рукой. Нічога, маўляў, не атрымаецца. На жаль, Караткевіч праз цэнзурныя рагаткі не здолеў паведаміць чытачам, які ж галоўны занятак гэтага знаўца старасветчыны і заядлага матацыкліста. Мусіў абмежавацца адно некалькімі намёкамі. Пагатоў ён не мог распавесці, што ксёнз Казімір паходзіў з польскай шляхецкай сям'і і да другой сусветнай вайны скончыў пінскую духоўную каталіцкую семінарыю, што ўвесну 39-го распачаў дуспастарскую дзейнасць у пружанах, але з прыходам саветаў быў абвінавачаны ў шпіянажы і кінуты ў берасцейскую турму. Пасля вайны яго зноў арыштавалі і засудзілі на 10 гадоў лагераў. Адтуль сібірскай тундры ён, адцягнуўшы тэрмін ад званка да званка, вярнуўся ў Пінск і пачаў служыць у францысканскім касцёле. Біёграфы прылічаюць Свёнтка не да актыўных апазіцыянераў, а да інтэлектуальнай апазіцыі. Гэта можна прыняць, але з значнымі агаворкамі. Камуністы лічылі відавочна іначай. Ад канца 18-го стагоддзя беларускія католікі не мелі сваіх кардыналаў. Бясконца доўгі перапынак скончыўся ў 94-м, калі Ян Павал II надаў гэтую годнасць Казімеру Свёнтку, які на той момант узначальваў Менска-Магілеўскую архідыяцэзію. У пасланні новаму кардыналу папа назваў яго адным з самых нязломных і нястомных абаронцаў хрысціянскай веры. Міжнародным прызнаннем заслугаў Свёнтка сталася яго ўзнагароджанне ў 2006-м французскім ордэнам камандора ганаровага легіёну. Менавіта за часамі паляка адзін час нават намесніка старшыні Саюза палякаў Беларусі Свёнтка адбывалася беларусізацыя нашага касцёлу. А вось наконт таго, што Свёнтак быў кінематаграфістам-аматарам, Караткевіч, магчыма, памыляўся. Прынамсі, вядомы беларускі кінарэжысэр Юрый Гарулёў лічыць, што гэта была праца сапраўднага рэжысэра, і па сваёй глыбіні фільмы абсалютна прафесійныя. Зрэшты, кожны можа сам пагадзіцца з гэтай думкаю альбо аспрэчыць яе, звярнуўшыся да выпушчанай ў свет у 2014 годзе менскім выдавецтвам «Про Хрыста» унікальнай кнігі «Чары Палесся». У выданне ўвайшлі дыскі з дакументальнымі фільмамі выбітнага святара, адзін з якіх і даў кнізе назоў.
Імёны свабоды, асобы беларускай гісторыі, якія набліжалі свабоду і дэмакратыю. Імёны свабоды прадстаўляе пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў.
Выслухайце «Жывую свабоду», «Вынікі дня» і зараз на чарзе фрагмент сённяшняй перадачы «Схаваны мікрафон». Дыскусію на тэму «Білінгвізм» і замежныя мовы вядуць Ганна Любакова, Сергей Шупа і Сергей Навумчык.
Александр Генис лічыць, што двухмоўе гэта вельмі добра і спасылаецца нават на навуковыя нейрафізіялагічныя даследаванні. Ці вы згодны з тым, што двухмоўе гэта нармальна, гэта нават вельмі добра, альбо тут у нас вось проста поўнае неразуменне пэўных пазіцый з рускамоўнымі нашымі калегамі?
Ну, я бы працытаваў іншае месца ў гэтым блогу Геніса, там, дзе ён кажа пра розныя сітуацыі для розных народаў. Народы вялікія ці народы вялікіх моваў, скажам, англамоўныя амерыканцы, англамоўныя брытанцы або расейскамоўныя расейцы ў Расіі, яны могуць спакойна абысціся без ніякіх іншых моваў, таму што ім здаецца, што весь свет разумее, частка, шостая частка там свету мусіць проста разумець і гаварыць на іхнай мове. У іх адна сітуацыя, яны сапраўды абдзеленыя прыродай у нейкім сэнсе, таму што іх сітуацыя не патрабуе ад іх ведання ніякіх іншых моваў. Яны будуць цудоўна пражыць усё жыццё і ні адно слова на іншых мовах не сказаць. Сітуацыя малых народаў, да якіх, на шчасце, я думаю, належыць і беларускі, так, да 10-20 мільёнаў, а асабліва народаў, якія жывуць на памежжы культураў, цывілізацыяў, чаго заўгодна, геаграфіі, гісторыі, шматмоўнасць, я нават не кажу пра двухмоўнасць, это абсалютна непазбежная сітуацыя. Калі гаварыць пра беларусаў, Беларусь заўсёды была шматмоўная.
З таго, што вы сказалі, я так разумею, што, скажам, прафесар Нью-Йоркскага універсітэту можа ведаць толькі адну ангельскую мову і цудоўна сябе пачуваць, а вось, скажам, прафесар Сарбоны, які ведае толькі французскую мову, ну, гэта некі недапрафесар.
Не, Францыя – гэта таксама вялікая краіна, з вялікай імперыялістычнай мінушчынай, і французская мова – адна з моў, якая прэтэндуе на панаванне ў свеце, прынамсі, у вялікай частцы ў Афрыцы. Французы я б сюды не далічыў, але вось літоўскі прафесар, які гаворыць толькі па-літоўску, так я думаю, ён не варты нават таго, каб звацца прафесарам.
Ганна, ну, вы свободно володаеце колькімі мовамі?
Беларуская, расійская, польская, гэта я магу сказаць, што гэта мае родныя мовы, і ангельская, як скажам, замежная.
А вось вы згодны, што ў Беларусі двухмоўе ці шматмоўе гэта добра ў цяперашніх беларускіх умовах? Вот Сергей так сказаў шупа.
Вядома, мы цяпер маем такія умовы, што ў нас сапраўды дзве мовы, так, адна пераважае, гэта расійская мова, і гэта не ёсць добра, хаця лішу, што вядома, беларусы мусяць ведаць расійскую, мусяць ведаць таксама ангельскую і іншыя мовы, і польскую таксама было б добра ведаць. Але, на жаль, цяпер расійская пераважае, і гэта не ёсць добра. Мне гэта, якбы, я бы хацела, каб у нас была, скажам, адна толькі мова, каб беларусы перадусім ведалі беларускую мову, а не расійскую.
Гэта быў фрагмент сённяшняй перадачы «Схаваны мікрафон». Дыскусію на тэму «Білінгвізм і замежныя мовы» вялі Ганна Любакова, Сергей Шупа і Сергей Навумчык. А зараз па-беларуску з Вінцуком вячорка.
Вітаю, шановнае спадарства. Па-беларуску рэгуляваць, рэгістраваць. Па-расейску рэгуліраваць, рэгістрыраваць. Як правіла, расейскім дзеясловам на «іраваць» адпавядаюць беларускія на «аваць». Паходзяць такія назвы дзеяння ад лацінскіх ці германскіх каранёў, радзей ад іншых. Чаму ж беларуская мадэль карацейшая прынамсі на адзін склад, а то і на два, як у пары «гаспіталізіраваць», «шпіталяваць». Наагул дзеясловы на «аваць» вельмі старажытныя, прычым гэта мадэль агульнаславянская. «Вера» – «вераваць», «мілы» – «мілаваць», «гора» – «гараваць», «чары» – «чараваць». Таму Геннадзь Бураўкін меў поўнае права прыдумаць слова «вечараваць». Чарую, вечарую. І ад чужаземных пазычанняў наша мова ўтварала дзеясловы падобна з самых старажытных часоў. Фарба – фарбаваць, параўнайма старое нямецкае «фарбіран». Сапраўдны росквіт такія пазычаныя словы зазналі ў старабеларускую пару. Нашыя статуты, кронікі, угоды, судовыя справы ўжо ў 15-16 стагоддзях былі поўныя словаў накшталт «апрабаваці», «апеляваці», «арыштаваці», «касаваці», «камунікаваці», «карэспандаваці», «фундаваці». Старабеларуская мова ведала слова «інфармаваці».
Стафан Кароль заразом па сваёй каранацыі абраў сабе чалавека годнага, Яна Замойскага, каторы бы яго ў многіх рэчах асцерагаў і інфармаваў.
Гэта кроніка Мацея Страйкоўскага. Корань слова «інфармацыя» – лацінскі. Пісьменныя беларусы ў тыя часы ведалі лацінскія дзеясловы і дапасоўвалі іхныя карані да нашых звычайных дзеясловных мадэляў. Візітары – візытаваць, інфармары – інфармаваць. Па-расейску «інфарміраваць». Слова замацавалася ў мове нашых суседзяў у пачатку 18-га стагоддзя, як і іншыя падобныя ўтварэнні. Вось жа, яны прыйшлі туды не наўпрост з лацінскай. За ўзор браліся нямецкія, французскія, а таксама галянскія, праз галянскі эпізод біяграфіі Пятра, дзе я словы на «ірен», «эр», «ір». Вось і слова «інфарміраваць» ад нямецкага «інфаўміран» ці французскага
«Informer».
Пішацца «інформер». Або такое патрэбнае беларускае слова «касаваць». Значыць, адмяняць нешта, як правіла, дакумент ці рашэнне. Скасаваць можна квіток у транспарце, або судовую пастанову. Ад лацінскага «кассум рэддэре» – зрабіць пустым, несапраўдным. У расейскай ёсць слова «кассіраваць» выключна ў судова-працэсуальным значэнні. Знакаміты расейска-нямецкі этымолях Макс Фасмер прасочвае ягоны шлях. Праз нямецкае «кассіран», з французскага «касэ», італьянскае «кассарэ» і толькі яно ад лацінскага. Вось жа расейская мова праз пасярэдніцтва французскай і нямецкай пераймала таксама іхныя словаўтваральныя наросты. Такіх словаў там некалькі тысячаў, у тым ліку ўжо і ад сваіх каранёў – ваенізіраваць і нават азімізіраваць. Беларуская народная мова, як сведчыць найлепшы знаўца дзеяслоўнага ўтварэння Мікалай Васілеўскі, не ведае дзеясловаў на «іраваць» увогуле. Хіба што «шпацыраваць», але ўтворана яно ад слова «шпацыр» – прагулянка. А вось дзеясловаў з іншамоўнымі каранямі на «аваць» – поўна. Скажам, усім вядомае слова «дакляраваць» у навейшым ужытку азначае абвяшчаць дэкларацыю, але ў гаворках яно запазычанае даўно і азначае проста абяцаць.
Дакляраваў ёй, што пайду ў ГРБ.
Вёска Вялікія Баяры, Шчучынскі раён.
Я дакляраваў даць яблык, ды не даў.
Міратычы Карэліцкага раёну. Савецкім часам праз чорны ход у беларускую літаратурную мову былі зацягнутыя цэлыя шыхты дзеясловаў на «іраваць», «адапціраваць» і «музіцыраваць», «прэпарыраваць» і «экраніраваць» разам пад 300. Лішне казаць, што яны жыўцом з расейскай мовы. Аналагічныя, без лішняга суфіксу, або бытавалі ў беларускай мове раней, як «адаптаваць», «музыкаваць», «прэпараваць», або лёгка афармляюцца паводле традыцыйнай мадэлі – экранаваць. Ад словаў «прэмія», «копія», «тату» утвараем «прэміяваць», «капіяваць», «татуяваць». Ад «міграцыя», «маніпуляцыя», «каментар», «міграваць», «маніпуляваць», «каментаваць». І не абавязкова нам браць дзеяслов з «іраваць» нават тады, калі форма без «іраваць» мае зусім іншае значэнне. Напрыклад, расейскаму «сумміраваць» у нас адпавядае і не «сумміраваць», і не «сумаваць», а «падсумоўваць». Таксама прапаноўваю адпаведнікі «камандзіраваць» – «выпраўляць», «службовая» – «выправа», «пікіраваць» – пра самалёт, «нырцаваць» – «рабіць піке», «пассіраваць» – «абсмажваць», «парадзіраваць» – «наследаваць» або «пераніцоўваць», «маркіраваць» – «пазначаць». Урэшце, «бамбардзіраваць» – «бамбіць». Народная мова тут у добрай прыгодзе. Фаршыраваць, надзяваць, крапаць.
Печань, лёгкія і ныркі крышылі і крапалі трыбух.
Вёска Лісна Верхнядзвінскага раёну.
Вантробы крышаць, дабаўляюць яйкі і надзяваюць кішкі ці кіндзюк.
А гэтам Сцібава Ваўкавыскага раёну. Кіндзюк – гэта страўнік у жывёлы, напрыклад, свіны. Такім чынам абыходзімся без «іраваць». Чыноўнікаў у будучыні давядзецца люстраваць, а хатніх катоў дастаткова лягчаць. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.